Ja mēs Latvijā šīs svētku kaujas parasti pieminām 22. jūnija sesijas, tad Igaunijā tas notiekās parasti 23. jūnijā, un šī lielākā Igaunijas bruņoto spēku militārā parāde, kas katru gadu notiekās citā pilsētā. Un pēc abu valstu prezidenta ierosinājuma šī būs kopējā militārā parāde, kurā piedalīsies Igaunijas un Latvijas bruņoto spēku karavīri un zemesargi. Kopumā no Igaunijas puses piedalīsies aptuveni 1000 karavīri, no mūsu puses nedaudz vairāk kā 300. Viņiem ir Igaunijā tāda tradīcija iededzināt uguni, viņi saucās uzvaras uguns, jeb svētku uguns. Un šī uguns vēlāk ar bruņoto spēku pārstāvu palīdzību tiek aizvest uz visiem rajonu centriem, nu, tāds simbolisks pasākums. Tātad 11. uzrunas, 11.30 uguns iedegšana un 11.40 pati parādi. Tiks demonstrēta Igaunijas bruņoto spēku tehnika. Jā, un interesantiem būs iespēja baudīt Igaunijas bruņoto spēku armijas virtuves vārīto zupu un Latvijas zemesvardzes vārīto karavīru putru. Šāda mēroga pasākumi vēl pie tam Latvijas pierobežā, nu, ļoti reti, kad notiekās, un tīri simboliski tas ir abu valstu kopējs pasākums. Abu valstu kopējs pasākums, un ņemot vērā visu, kas tagad notiekās, teiksim tā, nedaudz tālākā Latvijas pierobežā, es domāju, tas mums ir svarīgi redzēt šo armijas, divu valstu armijas vienotību un kopējo vēlmi stāvēt ar savām valstīm.